za današnji den koga se osveti ovoj prekrasen hram vo Karamani predstavuva голем настан за сите вас и за нас, за Светата Црква Христова, за нас свештенослужителите, а особено за вас, верните чеда, што се цркувате во овој свет храм. Светиот пророк Давид вели, го возлюбив благолепието на Твојот дом, Господи, и ние денеска заедно со вас го возлюбивме благолепието на овој дом што го осветивме, кој е многу поодамна изграден, но не знаеме поради кои околности не бил осветен со големо осветување. Па откако се изврши возобновувањето на овој храм, преуредувањето и украсувањето со овие прекрасни фрески, денес, откако се помоливме, начинот на осветувањето на храмот, да слезе Светиот Дух на него и на нас, кои денеска сме заедно на молитва, длабоко веруваме дека на овој свет престол, каде што положивме свети мошти, односно честички од свети тела на светители, зашто е кажано дека црквата Божја почива на мачениците, што значи како сведоштво дека верните чеда заедно со свештенството и монаштвото собрани околу својот епископ владиката се живата црква. А токму по таа жива црква, мое местото каде што се собираат тие на молитва, а тоа се храмовите Божи, по нивното осветување, тие стануваат свети и тие се нарекуваат црква, поживата црква. Исто, враќа и сестри, како што вели светиот апостол Петар, дека ние, верните со свештенството, монаштвото и архиереите, сме живо камење на живата црква Христова. Така и овие храмови кои се градат од камења се само на некој начин праслика на живата црква, како што се вградуваат во црквата живите членови, верниците, свештенството, монаштвото и архиереите, така исто и во храмот со ѕидањето се вградуваат и камењата кои нас не на некој начин представуваат браќа и сестри. Си споменуваме како кога почнавме денес на чинот со чинот на осветувањето на овој храм, имавме трикратно кружење или литија околу храмот. Прочитавме две евангелија. Првото кое говори за верата во Христа нашиот Спасител, што ја искажал или го исповедал и посведочил Христа нашиот Спасител светиот апостол Петар на прашањата негови, за кого ме мислат луѓето мене, па апостолите рекле, едни за Јован Крстител, други за Еремија или за некој од пророците или за Илија, а Господ прашал повторно, а вие за кого ме мислите? На тоа одговорил светиот апостол Петар со зборовите, ти си Христос, син на живиот Бог. Тогаш Господ му одговорил, блазе си ти тебе, Петре, зашто? Тоа што го кажа, ни тело, ни крв го кажа од тебе, туку светиот дух кој што е во тебе. Što znači, svetite Boži ljudje vo Stario Zavet govore, a ne od sebe, tuku od Svetio Duh, a vo Novio Zavet ne angelom nebesata, tuku Sin od Boži sam sleze od pregolema ljubav kon čovečki od rod, koji padna poradi greovnata sostojba na prvite naši luđe, na proditelite Adam i Eva, i taka po blagovolenijeto na Otecot, Sin od Boži, koji beše sovršen i je sovršen Duh, izleze od pregradkite na Otecot i sleze, se voploti vo utrobata na Presveta Bogorodica i stana čovek, se izjednači vo se su nas luđeto, osven vo grevot, poživea so luđeto i mja otkri verata vo Boga i verata za sozdavanjeto na svetot i za carstvoto nebesno, eskatonot, krajot, na životot na luđeto koga prestanuva na zemljata i koga nije vo večnosta odime. Oni je što živele na ovoj sveti, pravele dobri dela i veruvale vo Krista i vo se nije to njegovo, tije, kako što je kažno, će vledat vo život večen, a tije što pravele zlo, tije će vlezat vo večni od ogan, braća i sestri, ili postojanata grižana sovesta za lošoto živenje na zemljata. Pa taka, braće i sestri, Hristos, našio spasitel, od pregolema ljubav kon čovečki od rod, dobrovolno posakal da postrada, bil osuden nepravedno na najsramnata vo toa vreme, kazna smrtna na krst da bide rastnat, pa prolevajući ja svojata sveta krv na krstot, ne izbavil nas grešnite od grevot i smrta i povtorno ne vovel vo jedinstvo so Boga, pa taka po njegovoto voskresenije se voznesol na nebesata i sednal odvesno na Otecot i na toj način ja proslavil našata čovečka priroda, braća i sestri. Ete, slušnavme ponatamo isto taka vo tretoto evangelije što se pročita tuka vo hramot, a pred toa imaše ušte jedno второ evangelije za koje se govoreše kako Gospod Isus Hristos go prečekala vo svojot dom nekoja žena po ime Marta i neizinata sestra Marija, tije se sestrite na Lazara 4-dnevnio što go vosvesnal Gospod od mrtvite. Marta mogu se grižela za materijalnite nešta, za hranata kako će go ugosti Gospoda Isusa Krista. A Marija padnala pred njegovite noze i gi oslušala slovoto, propoveta što ja kažao Gospod Isus Hristos. Zato koga Marta prašala zašto ne i dozvoli na nezinata sestra da i pomogne, Gospod Isus Hristos odgovoril: Marto, Marto, ti se grižiš i se trudiš za mnogo raboti, ama samo jedno je potrebno. Marija go izbra po dobri del, zašto ova se grižela za duhovnite nešta, za svetoto evangelije, za životot na zemljata dostojinstven, za nasledovanje na carstvo to nebesno, za koje nešto treba i nije da se grižime, braće i sestri. Vo tretoto evangelije slušnavme kako Gospod vlegol vo hramo Solomonov, koji bil najubaviji od hram izgraden vo Stario Zavet, po izgradovanje to na ovoj hram, koga bilo osvetovanje to, izobilno slegol Svetio Duh vo ovoj hram. Pa taka, braće i sestri, i prisekuje golemo osvetovanje na hramovite Svetio Duh, koji je nevidljiv za telesne oči, no za onije koji ima otvoreni duhovni oči, koji žive a čestno i dostojno, koji živeat vo согласно со светите заповеди Божји, со во согласно со Евангелието и светото предание, тие браќа и сестри го чувствуваат присуството на Светиот Дух, како и вие денеска. Доколку се молевте искрено од лабочината на душата и срцето, на некој начин во капчето на нашите срца го почувствувавме Светиот Дух како изобилно се излева на овој свет храм, на кој тука, откако ги положивме светите мошти во престолот на храмот, за кое нешто говори Господ Бог, дека е дивен Бог во своите свети. И затоа Господ во мачениците, преподобните и другите свети, врз кој го излеа својот свет и спасоносен дух и Божјата благодат, несоздадените енергии, тие тела остануваат свети и нераспадливи. Па затоа и еден богослов од третиот век ќе рече дека крвта на мачениците е семе за нови христијани, бидејќи на крвта на мачениците, на светите маченици почива и светата црква Христова, а ниту една црква или подвижна свет Антимис не може да биде света ако во нив не се положени честички од свети тела или мошти на светители. Па така, браќа и сестри, денес по осветувањето на овој храм да си спомнеме зошто е овој свет храм наменет. Наменет е, браќа и сестри, за вас, верните од Карамани и сите оние што ќе дојдат да се помолат во него. Наменет е за тука, како што вели Господ Исус Христос, оние кои се собрани заедно во моје име, 20 или тројца, таму меѓу нив сум и јас и вие, ако се собирате во овој храм заедно за молитва, нерасејани, туку прибрани и од срце и душа, кога ќе посакате од Бога да ви бидат простени сите ваши грешни мисли, помисли и фантазии, вашите грешни желби, покоти, страсти и грешни дела, кога ќе се исповедате кај вашиот свештеник духовникот и откако Господ ги прости вашите гревови, а тоа значи откако се помолите и многу, многу солзи пролеете за вашите гревови и откако направите добри дела спротивни на гревовите, тогаш, браќа и сестри, откако се очистиме и дојдеме во храмот на молитва, можеме слободно да го почувствуваме Светиот Дух кој на нас или врз нас делува, во нас делува благодарение преку молитвите и застапништвото на Мајката Божја и на сите свети. Светиот Дух, браќа и сестри, на нас легува најнапред преку светата тајна крштение, зашто никој што не се крстил не може да смета дека ќе го наследи Царството Небесно, освен некои свети маченици кои имале силна вера, а немале време да се крстат, но затоа животот го положиле за верата Христова и се смета дека нивното крштение е во крв за верата Христова. Па така, покрај светото крштение и светото миропомазание, преку светата тајна покајание и исповед, преку светата тајна венчание за оние што се венчаваат и светата тајна свештенство за оние кои примаа свештени чинови, преку светата тајна големиот маслосвет и исто така преку тајната на сите тајни, светата Евкаристија, причесната, ние, браќа и сестри, го примаме Светиот Дух, но исто и преку подвизи, пост, молитви и секако preko žrtvi i samo žrtvi ne može nikoj ako sebe si sami od na žrtva ne se prinese na Hrista našio spasitel, a to znači, kako što veli sveti od apostol Pavle, sekoj den go rastnuvam svoje to telo so strastite, odnosno se odrekuvame sekoj den od grešnite, naši misli, pomisli, grešni želbi, pokoti, strasti i dela, tako samo možeme da go zadobijeme sveti od duh, braće i sestri. Vi blagodarime za snošnoto i denešnoto vaše ogromno prisustvo na ovoj svečin osvetuvanjeto na ovoj hram. Neka vi je čestito od Boga blagosloveno. Blagodarime na onije što se potrudija, vaka velelepno da se ukrasi ovoj hram za denešnoto sveto osvetuvanje, zašto nije počesto naglasuvame. Hramovite treba da bida dovedeni vo ova sostojba pa da se osvetat, no nekogaš nemajći dovoljno sredstva, nekoji hramovi pretoa gi osvetuvame, no barem da bide zadolžitelno širšaja nebes i pantokratorot naslikani i drugite zidovi podgotveni za živopisot vo hramot. Благодариме на сите оние кои што се потрудија за ова да биде вака. Некои од нив се меѓу живите, но има некои што се и меѓу починатите. Бог да ги прости оние што се потрудија да го изградат овој храм. И оние што во последен момент посакува, како Трајан Јунтовски, што сакаше да биде денес присутен на ова осветување со голема радост и длабоко веруваме дека и тоа е со неговата душа присутен на ова осветување. И на сите починати што се трудале за овој свет храм да биде вака украсен и дотеран, но и на вас кои сте заедно тука присутни и на отсутните кои сте дале според вашите можности и според вашите желби, приход и прилог да биде изграден овој свет храм. Господ нашиот спасител, секому од вас според чистотата на вашето срце и душа да ви даде мир и благослов, вашите семејства да ги благослови, да живееме достоен и честен живот, особено денес кога најмалку во целиот свет има честни луѓе. Мислам дека Господ Исус Христос, како што рекол, кога ќе дојде повторно на земјата, рекол Господ, дали ќе најде вера меѓу луѓето? Верата оладне, олади кај луѓето, срцата човечки се скаменија. Постојано гледаме и слушаме убиства на сите страни. Маш убил жена, татко убил син или син убил татко. Брат убил брат и така натаму. А сношти слушнавме доцна во вестите дека имало джихадистите од исламската држава над 100 луѓе убиени во Париз, во Франција. Значи, не мирува сатаната со начинот на уништувањето на луѓето, особено на христијаните, во оние источни земји, каде што не има малку нас православните христијани и општо христијаните, а да не зборуваме и во другите места, каде што еве, како рак рана се шири убиството на христијаните. Браќа и сестри, не знаеме како ќе го завршиме животот. И не е битно колку ќе живееме, дали неколку години или неколку часа на земјата, но знаеме дека има светители најмали деца, како што се светите 14, деца што пострадале во кои што пострадале, браќе и сестри, за спасение на нас грешните и недостојните, кога Господ наш Исус Христос се родил во пештерата и кога заради Него биле убиени овие деца. Исто така, браќе и сестри, да си спомнеме дека има од сите возрасти светители и деца i momčinja i devojčinja i возрасти луѓе и старци и старици и богати и сиромаси и луѓе здрави и болни и од сите народи и од сите народности, но најбитно се е верата во Христа нашиот Спасител, да ја исповедаме и да знаеме дека пред Бога Христа нашиот Спасител еднакви сме сите ние, но најбитно се е да сме крстени и да живееме согласно со учењето на нашата Света Црква. Амин. Нека е честито и Бога благословено осветувањето големо на овој свет храм, браќа и сестри, и овој ден да го запамтиме како роден ден на Карамани, како што ги памтиме и нашите родендени, особено духовните наши родендени, и како што прославуваме обично понекогаш за родендените наши духовни крштевањето или родениот ден, уште повеќе да се собираме на овој ден, на свидите Кузман и Дамјан во овој храм, секоја година, како ден најсветол за Карамани, кога се освети храмот ваш, посветен на светиот Николај, архибискот Меликиз и Чудотворец. Амин.